Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ovo su vijesti dana u srijedu 26. avgusta ili kolovoza 2015. Bosna i Hercegovina i Crna Gora danas u Beču u okviru regionalnog samita potpisale međudržavni sporazum o granici. Predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović je tom prilikom rekao:
šaljemo jednu posebnu poruku da sami rješavamo probleme naših granica. To je najbolji primjer i uoči sutrašnje konferencije kako se problemi Zapadnog Balkana mogu rješavati uz pomoć prijatelja iz Europske unije.
Sutra, drugog dana samita o Zapadnom Balkanu, u Beču će se okupiti više od 30 predstavnika vlada zemalja članica Europske unije i država koje pretenduju da postanu članice. Ovaj skup se ocjenjuje kao najvažniji regionalni događaj na kojem će biti predstavljeni infrastrukturni projekti. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić najavljuje i prolazak jadransko-jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu.
Zaista smatramo da ona ima velike prednosti u odnosu na već ranije projektirane trase. Dakle, to je trasa na kojoj nema niti mostova, niti tunela. Za ovo ćemo odmah tražiti iznos od nekih 14 milijuna eura.
BH mljekari od danas ponovo izvoze svoje proizvode u zemlje Evropske unije.
Znači se za sviju, samim tim što će moći izvesti svoje proizvode i prodati, ovdje se neće javljati viškovi mlijeka i bit će redovni otkup i nadamo se i bolja cijena.
U Mramoru kod Tuzle obilježena 25. godišnjica najveće rudarske nesreće u Bosni i Hercegovini, u kojoj je život izgubilo 180 rudara, a jedini preživjeli Smail Imamović danas kaže:
teško, jer ja sam jedan život imao do 25. godine, od 25. godine do današnjeg dana kod mene i drugi živa.
Premijeri Srbije i Kosova postigli su jučer sporazum o energiji, telekomu, uspostavljanju asocijacije zajednice srpskih opština, kao i slobodi kretanja na mostu u Mitrovici. Ovaj dogovor danas pozdravljaju brojni evropski i svjetski zvaničnici. Mađarska šalje više od 2000 policajaca kao pojačanje na granicu sa Srbijom u kontroli priliva izbjeglica. Evropska komisija odobrila dodatnih 1,5 milijuna eura humanitarne pomoći Srbiji i Makedoniji za zbrinjavanje izbjeglica. Turski premijer Ahmet Davutoğlu pozvao je 11 članova opozicije u privremenu vladu koja bi vodila zemlju do prijevremenih izbora u novembru. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša temperatura tokom dana od 28 do 34, na jugu zemlje od 33 do 36 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Beču je počela dvodnevna konferencija o Zapadnom Balkanu kao nastavak berlinskog procesa koji je prošle godine inicirala njemačka kancelarka Angela Merkel. Prvi događaj vezan za region bio je potpisivanje sporazuma o granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, čime je stavljena tačka na problem zvani Sutorina. Ugovor su potpisali ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević. Iz Beča se javlja naš report Ognjen Zorić.
Sporazum je potpisan u prisustvu predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Dragana Čovića. Vujanović je izjavio da je to prvi sporazum o državnoj granici između država bivše Jugoslavije, dodavši da su takvi sporazumi, po svom sadržaju, uvek komplikovani i osjetljivi, naročito na Balkanu.
Mi smo sada bez međunarodnog posredovanja, dobrom voljom i dobrosusjedskim odnosima i prijateljstvom Crne Gore i Bosne i Hercegovine dogovorili sporazum koji poštuje teritorijalni integritet i suverenitet dvije države.
Čović je rekao da sporazum šalje posebnu poruku i Bosni i Hercegovini i državama komšijama.
Šaljemo jednu posebnu poruku, kako je već kazano, da sami rješavamo probleme naših granica i to je najbolji primjer i uoči sutrašnje konferencije kako se problemi Zapadnog Balkana mogu rješavati uz pomoć prijatelja iz Europske unije, razumijući da jednostavno mi prije svega moramo otkloniti sve one nedostatke u našoj komunikaciji.
Da sporazum bude potpisan upravo sada u Beču, inicirao je predsjednik zemlje domaćina Heinz Fischer, koji je također prisustvovao potpisivanju. Fischer je ocenio da je najvažnije da je jedan takav dogovor postignut.
Također bih zamolio predsjednike i parlamente ovih dvaju zemalja da ovaj sporazum što pre ratifikuju, a to bi bio vrlo važan znak da se takva pitanja rešavaju mirno i vrlo uspešno kroz pregovore.
Za popodne je najavljen forum civilnog društva Zapadnog Balkana, čiji je domaćin šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz, a učesnici premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama. Nakon dana ispunjenog sastancima i debatama, večeras će na stadionu FK Austrija biti odigrana i zanimljiva fudbalska utakmica. Veštinu na terenu odmeriće ekipe Evropska unija i buduća Evropska unija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beča, Ognjen Zorić.
Na konferenciji u Beču, a njen glavni dio planiran je za sutra, Bosna i Hercegovina će insistirati na realizaciji zajedničkih projekata u oblasti transporta i energetike, pored već dogovorene izgradnje dva mosta u saradnji sa Republikom Hrvatskom. BH delegaciju, koja će predstaviti projekte od značaja za Bosnu i Hercegovinu, predvodi predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić. Informiše Milado Bradović.
Za ekonomski napredak, tranziciju, pristup tržištima i uslugama, sektor transporta je jedan od ključni za Bosnu i Hercegovinu. U toj oblasti BiH i dalje ne odustaje od prijedloga jednog izuzetno važnog projekta, stavlja koji će prenijeti predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, a radi se o dionici Jonsko-Jadranskog autoputa kroz BiH.
U dužini od 117 km, jer zaista smatramo da ona ima velike prednosti u odnosu na već ranije projektirane trase. Dakle, to je trasa na kojoj nema niti mostova, niti tunela. Za ovo ćemo odmah tražiti od nekih 14 milijuna eura.
Zvizdić dodaje da iz osnovne mreže projekata oblasti transporta Bosne i Hercegovine pripremila i projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju prije svih tri dionice autoputa.
Odžak Doboj, jug, Tarčin Konjic i Mostar Sjever Počitelju. Dalje tu je obnova željezničkog koridora na koridoru 5C na relaciji Sarajevo Podlugovi. Dalji razvoj aerodroma, rehabilitacija plovnog puta rijeke Save i proširenje luke Brčko. Tako da bi ostalih ovih 5 projekata s osnovne mreže imali ukupnu vrijednost koju mi tražimo da bude financirana do 2023. a završena do 2030. je 1,250 milijuna eura.
Što se tiče energetskog sektora, Bosna i Hercegovina će tražiti realizaciju dva projekta, napominje Zvizdić.
400 kilovatni dalekovod u dužini 122 kilometra koji povezuje Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Ukupna vrijednost tog projekta je 66 milijuna eura i drugi projekat jeste Jadransko-Jonski gasovod.
Tek ono što je već poznato i dogovoreno za ovu godinu jesu projekti dva mosta koja će Bosna i Hercegovina naredne tri godine graditi zajedno sa Hrvatskom.
Na relaciji Svilaj-Odžak, za koji ćemo dobiti grant sredstva u iznosu od 22 milijuna eura, most na dionici autoputa Banja Luka-Gradiška, za koji ćemo dobiti grant od 6,8 milijuna eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Kao što ste čuli u javljanju našeg reportera iz Beča, tamo se danas održava i forum civilnog društva, o čemu Nenad Šebek iz regionalnog vijeća za saradnju kaže.
Znači, ovo je zaista prva prilika da se na jednom ovako impozantnom skupu lidera zemalja Zapadnog Balkana čuje, i to organizovano, čuje glas civilnog društva. To je deo inicijative Berlinskog procesa i zaista veoma smo zahvalni zemljama koje vode Berlinski proces. Prošle godine je to bio Berlin, ove godine je summit u Beču, naredne godine će biti u Parizu, koje su insistirale na tome da civilno društvo dobije svoj glas i da se taj glas čuje. Pripreme za ovaj nastup civilnog društva na Bečkom samitu traju već negde oko 8 meseci. U sklopu toga održane su tri pripremne radionice, jedna u Tirani, jedna u Sarajevu, jedna u Beogradu, posvećene trima temama koje su izuzetno važne, a to je kultura regionalne saradnje, medijske slobode i prosperitet zemalja, odnosno otvaranje radnih mesta.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Od danas 4 mljekare iz Bosne i Hercegovine mogu nesmetano izvoziti mlijeko i mliječne proizvode u zemlje Evropske unije, te vršiti njihov prevoz preko teritorije Evropske unije na druga tržišta. To su mljekare Milkos Sarajevo, mljekara Livno, Megle Bihać i mlijeko produkt Kozarska Dubica. Informiše Mirna Sadiković.
Ovo je veliki dan za proizvođače mlijeka. 15.000 kooperanata koji su strahovali za plasman sada mogu odahnuti. Miloš Kundić iz Prijedora.
Znači će za sviju, samim tim što će mlijeko produkt moći izvesti svoje proizvode i prodati, ovdje se neće javljati viškovi mlijeka i bit će redovni otkup i nadamo se i bolja cijena.
Kemal Hrnjić, direktor mljekare Megle iz Bihaća, koja je prije ulaska Hrvatske u Evropsku uniju izvozila 40 milijuna litara mlijeka na hrvatsko tržište, Kaže da je trogodišnja obustava izvoza ipak imala posljedice jer su se kupci već preorijentisali, ali uz kvalitet i trud stvari se mogu popraviti.
Želimo naše partnere dovesti ovdje u Bihać, dovesti u objekat, da pokažemo svoje proizvodne kapacitete, da se ovim proizvodima može vjerovati, dakle da nismo onako na lijepe oči da kažem dobili izvoznu dozvolu, nego da ovi proizvodi zaslužuju da budu na tržištima zemalja Europske unije i samim tim kad to s njima dogovorimo, kad dogovorimo ulistavanje naših proizvoda da u tržnim centrima u Europskoj uniji mi možemo već tad startati sa izvozom.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović najavljuje da ministarstvo i Ured za veterinarstvo sada već rade i na dobijanju dozvole za izvoz mesa peradi u Europsku uniju.
I u tom smislu tražimo podršku drugih jer to ne možemo iznijeti sami, ali smo spremni da koordiniramo i da budemo centralno tijelo koje će da nosi ovaj projekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Mramoru kod Tuzle prije tačno 25 godina dogodila se najveća rudarska nesreća u Bosni i Hercegovini, u kojoj je život izgubilo 180 rudara ili jedna cijela smjena. Danas je njima odata počast uz prisjećanje na ovaj tužni dan. Zabilježila Maja Nikolić.
Smail Imamović jedini je preživjeli rudar tog 26. kolovoza 1990. godine, kada je cijela smjena u kojoj je radio poginula.
Teško mi je to reći stvarno, jer ja sam jedan život imao do 25. godine, od 25. godine do današnjeg dana kod mene je drugi život. I danas dan, od ti ljudi koji su poginuli ovdje, 180 ljudi, hoću da kažem, da dolazi isto, da smo isto na margini, kada smo 1990. godine štrajkovali u vezi plate.
Iza stradalih rudara ostale su obitelji i njihova djeca. Neki su pomoć od rudnika dočekali, a neki već godinama mole da im se pomogne. No sluha nema. Elvisa Musić, kćerka stradalog rudara Nermina Kunosića.
Tražim posao ili za sebe ili za muža, ali ništa. Pa bilo je razgovora, imam čak i od Elektroprivrede da mogu zaposliti ili meni ili muža.
O najvećoj rudarskoj tragediji iz Tuzle svakodnevno izvještavao Marko Divković, danas novinar televizije Bosne i Hercegovine, i svake godine na današnji datum vraća se u Mramor. Na razotkrivanju nesreće, kaže Divković, za naš program malo toga je učinjeno, a i danas kada izvještava o životu rudara, svaki put mu, kaže, svjedoče o katastrofalnoj sigurnosti u jamama.
Ono što na kraju krajeva svega ostaje samo sjećanje na gubitak 180 života, tragičnu činjenicu da zato niko nije odgovarao. Rudare, kako kažu, čuva njihova sreća i izgleda svevišnji, jer su ulaganja u sigurnost, u tehnologiju rudarenja vrlo simbolična. To što 25 godina u rudnicima nije bilo zbiljnijih nesreća, ne treba zahvaliti ničemu drugog nego pukoj sreći.
U zvaničnom zaključku tužiteljstva za stradanje 180 rudara, koji je tek prije nekoliko godina objelodanjen, stoji da je jedini krivac za tragediju nestručno upravljanje i ugljena prašina. Mnogi poznavatelji tog događaja s tim se ne slažu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mramora kod Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo kako se varaju potrošači u Bosni i Hercegovini.
Ja sam primijetila da su manja pakovanja, da cijene ostaju iste, ali pakovanje manje, što znači da je došlo do poskupljenja.
Nove kuće za Rome u Vitezu.
Biće lakše, biće kupatilo, biće kupanja, pranja, vidite ove sitne djece, da ne budu prljave, da i oni budu koji ostala djeca.
Iz svijeta danas izdvajamo. U intervju za libansku televiziju Al-Manar, sirijski predsjednik Bashar al-Assad je izjavio kako je uvjeren da u ratu kojeg vodi ima trajnu podršku ključnih saveznika Irana i Rusije, koji ga nisu napustili uprkos zapadnim pritiscima, pripremila Sabina Čabaravdić.
Posljednjih se sedmica u diplomatskim krugovima šapuće da bi nakon četvorogodišnjeg ratovanja Zapad ipak mogao poduzeti akcije i prisiliti sirijskog predsjednika Asada da popusti i nagodi se sa pobunjenicima i okonča sukob. Međutim, u javnom nastupu na televiziji koju u Libanu vodi Hezbolah, Asadov saveznik u krvavom ratu, sirijski predsjednik je rekao da nije na pomolu nikakav preokret. Francuski predsjednik François Hollande naglasio je da neutralizacija sirijskog vođe bitna za okončanje krize. krize. On je izjavio da se utjecaj terorista ne može smanjiti uz zadržavanje Asada na vlasti. To dvoje su spojene posude, kazao je Hollande. Ubrzavanje diplomatske aktivnosti oko Sirije uslijedile su nakon nedavno postignutog sporazuma u iranskom nuklearnom programu. Iran i Rusija su tvrdili da oni moraju biti dio političkog rješenja u Siriji. No Bašar al-Asad je na libanskoj televiziji kazao da Rusija i Iran nisu napustili svog prijatelja. Istom prilikom je dodao: rješenje je moguće samo ako vanjski svijet prestane podržavati terorizam, odnosno prestane pomagati opozicione aktiviste i organizovane militantne grupe. Izvjesno je da unatoč teškoj situaciji u kojoj se nalaze sirijske snage na terenu, pozicija koju drži Bašar al-Asad ostaje nepromijenjena. Sirijski sukob je počeo 2011. godine antivladinim demonstracijama, ali je prerastao u krvavi višestranački sukob koji je do sada ubio 250.000 ljudi. Predstavnik Ujedinjenih naroda za Siriju Stefan de Mistura predložio je niz konsultacija između ključnih stranaka kao sredstvo kojim se mogu pripremiti mirovni pregovori. No, u intervju na Hezbollahovoj televiziji Asad je UN-ovog izaslanika okarakterizirao pristranim.
U nastavku domaće teme, a prva je o rasipništvu. Naime, milioni konvertibilnih maraka su otišli iz budžeta Republike Srpske za održavanje namještaja, pranje prozora i čišćenje mahovine u kompleksu vladine zgrade. Poslovi se ugovaraju putem tendera sa privatnim firmama, iako vlada ima svoj sektor za održavanje, čiji se rad također iz budžeta plaća u milionskim iznosima, pripremio Milorad Milojević.
Samo za čišćenje kristalnih lustera i pranje staklene fasade na zgradi vlade Republike Srpske, firmi Rus iz Gradiške bit će isplaćeno nešto manje od 240.000 maraka. Za popravku kamenih ploča na trgu ispred administrativnog centra ove godine bit će izdvojeno više od 45.000 maraka. Čišćenje namještaja od prirodne bež kože, zavjeste i posteljine koštaće gotovo 280.000 maraka. Ekobel laktaši naplatit će od vlade Republike Srpske blizu 40.000 maraka za dezinfekciju administrativnog centra i uklanjanje mahovine sa trga ispred zgrade vlade. Do dokumentacije o tim i drugim sličnim poslovima došli su u ekonomskom portalu kapital.ba. Urednik portala Siniša Vukelić kaže da se teško može naći opravdanje za trošenje tog novca.
Vrlo je upitno zašto vlada svake godine izdvaja stotine hiljada maraka za održavanje, čišćenje zgrade vlade i trga ispred administrativnog centra zgrade vlade Republike Srpske, dok istovremeno ima zaposlenih više od 200 radnika u posebnom sektoru kojima je između ostalog i posao održavanje zgrade vlade i trga. Vlada angažuje privatne vanjske kompanije kojima na tenderu daje značajne iznose novca, a zapravo bi to njezni zaposleni kojima izdvajamo godišnje više od 3 miliona maraka trebali da rade.
I ekonomistkinja Svetlana Cenić još prilikom izgradnje zgrade vlade Republike Srpske upozoravala je da će njeno održavanje građani skupo da plaćaju.
Ta zgrada kao i taj kompleks, da ga tako nazovem, jer drugačije i ne umem, s obzirom da on zaista podrazumeva lečenje kompleksa koji kak iz Korojevića, kako je građen, tako se i održava. I podsjetit ću na onu šampanj kožu, kako su je nazvali, i koliko se plaćalo i ranije, zavjerite malo u bivše revizorske izvještaje, koliko košta održavanje takve kože i poseban sprej kojim se mora prskati da se održava.
Izgradnja zgrade vlade ili administrativnog centra Republike Srpske već je građane koštala vrtoglavih 160 miliona maraka. A ako se uzmu u obzir sada otkriveni detalji oko njenog održavanja, nije teško pretpostaviti nikoliko miliona je do danas potrošeno za pranje i čuvanje velelepnog zdanja. Iako penzije kasne, na prozorima zgrade vlade Republike Srpske nema prljavštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Centri civilnih inicijativa danas su u Mostaru predstavili analizu rada Skupštine i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u prvih 6 mjeseci ove godine. Pored ostalog se navodi da je ovo jedini kanton u Bosni i Hercegovini bez nove vlade u skladu sa rezultatima oktobarskih izbora. Izvještaj Mirsad Behrama.
Centri civilnih inicijativa u analizi rada vlasti HN kantona prije svega podsjećaju da je to jedini kanton u BiH koji je ušao i u 11. mjesec nakon izbora sa vladom u takozvanom tehničkom mandatu, govori koordinator za medije u CCI Darko Marić.
Manjak odgovornosti političara koji su nekada zarad jednog više ili manje ministarskog mjesta u vladi stavili po strance osnovne građanske interese građana Hercegovačko-neretvanske županije su stvorili i kreirali određenu političku klimu kojoj svaki tjedan imamo najavu formiranja nove vlade, a nažalost do dana današnjeg ta ista vlada se nije formirala.
Za 6 mjeseci vlada HNK je održala 20 zasjedanja, od čega je 9 bilo telefonskih. Pritom dramatično je oborena efikasnost rada kantonalne vlade u prvih 6 mjeseci ove godine. Sve to je utjecalo i na rad zakonodavne vlasti, odnosno skupštine HNK. Vesna Milas iz monitoring tima CCI je naglasila.
Skupština u prvom polugodištu nije zasjedala u prvom i u 6. mjesecu, dok je u preostala 4 mjeseca održala 4 sjednice i na njima realizirala svega 29 različitih mjera.
Milas je napomenula da je budžet u iznosu od oko 193 miliona i 600 hiljada KM usvojen nakon zakonskog roka i to na nedovoljno transparentan način.
Od ukupnog iznosa proračuna skoro 60% otpada na plaće i naknade troškova uposlenih. Kao i svih dosadašnjih godina, građani ni pri kreiranju proračuna nisu imali prigodu reći svoje mišljenje.
Uprkos svemu, dodali su iz CCI, nastavljen je trend socijalne neosjetljivosti vlasti.
I pored izuzetno niskog intenziteta rada i produktivnosti, zastupnici su velikom broju profesionalizirali svoju dužnost i iz proračuna redovito primaju plaće i ostale privilegije.
CCI poziva da se što prije uspostavi vlasti počne raditi na rješavanju nagomilanih problema, jer je, na primjer, financijska dubioza HNK krajem prošle godine iznosila preko 115 miliona KM, a krajem juna ove godine broj nezaposlenih je bio preko 33.500. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Romske porodice u Vitezu nadaju se kako će vlasti ispuniti obećanje i početi izgradnju novih, a sanaciju starih kuća, što bi im stvorilo normalne uslove za život, zabilježila Marija Augustinović.
Hajrija Tahirović iz naselja Sofa kod Viteza nada se da će njena djeca i unuci uskoro dobiti novi dom. Želja joj je da konačno napuste trošnu kućicu u kojoj žive bez vode i struje.
Biće lakše, biće kupatilo, biće kupanja, pranja, vidite ove sitne djece, da ne budu prljave, da i oni budu koji ostala djeca.
U naselju Sofa živi 576 Roma, a zaposleno ih je samo 11.
Prosimo po ulicama, po kućama, tražimo neko pomoć, hrane, ali ipak smo zadovoljni koliko toliko da možemo djeci nešto kupiti da pojedu.
Novu kuću za sina, nevjestu i unuke očekuje i Munib Musić, koji kaže da je ogorčen neradom političara te odugovlačenjem sa obećanom izgradnjom kuća.
Evo, u cijelom svijetu Romi mora da nam dadnu ovaj mandat koji da čovjeka kandidiramo, vidli bi kako bi živjeli. Ne bi krali, ne bi uzimali, davali bi svim ljudima da žive, bez razlike na naciju.
Za izgradnju dviju kuća i sanaciju 6 stambenih objekata za Rome u Vitezu planirano je 115.000 konvertibilnih maraka, a novac će osigurati Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i općina Vitez. Međutim, u općini kažu da ovaj novac nije dovoljan, te da zbog toga kasne radovi. Pomoćnik načelnika Muhamed Rebihić.
Odobreno je strani ministarstva 100.000, strani općine 15.000. Da bi ispoštovali norme, odnosno standarde ministarstva, potrebno je izgledati maraka.
Nakon što budu riješeni novčani problemi, bit će potrebno najmanje mjesec i po za izbor izvođača radova, a to znači i da Romi u Vitezu prije zime neće dobiti nove domove. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Danas je u Gradačcu otvoren 42. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, poznatiji kao sajam šljive, informiše Zoran Matkić.
Zajedničkim presjecanjem vrpce sajam su simbolično otvorili federalni premijer Fadil Novalić, predsjednik uprave poduzeća Petrokemija iz Kutine Nenad Zečević i premijer tuzlanskog kantona Bego Gutić. Federalni premijer Fadil Novalić.
Izuzetno sam ponosan da danas otvaram sajam šljive koji je simbol ekonomskog rasta, saradnje i prosperiteta. Želim čestitati organizatorima i zahvaliti se opštini Gračac na izuzetnom trudu koji ulažu da ovaj sajam predstavlja ovu privrednu manifestaciju kako predstavlja.
Na ovogodišnjem sajmu poljoprivrede u Gradačcu broj izlagača veći je za neki 10% u odnosu na prošlogodišnji, kaže direktor Gradačačkog sajma Hašim Šabanović.
Ove godine učestvuje 250 izlagača. Izlagači su iz okruženja, znači iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Austrije, Njemačke i imamo 3 iz Pakistana. Inače svi sajmovi imaju pad, eto mi smo napravili nekakav pomak, što bi se reklo u pozitivnom smislu.
Direktor Šabanović posebno naglašava porast izlagača iz Republike Srpske, kojih od prošlogodišnjih svega 4, ove godine ima preko 60. Za Radio Slobodna Europa iz Gradarca, Zoran Matkić.
Cijene osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci su u laganom porastu, a i trgovci su počeli praviti manja pakiranja po istoj cijeni kako bi na neki način prikrili tiha poskupljenja, zabilježila Ivana Bilić.
Osnovne životne namirnice usprkos sve težem životnom standardu u zemlji i dalje rastu. Trikova kojima se služe trgovci svjesni su i građani.
Ja sam primijetila da su manja pakovanja, da cijene ostaju iste, ali pakovanje manje, što znači da je došlo poskupljenje.
Pamtim neko vrijeme kad se za korpu izdvajalo 4-5 puta manje sredstava. Naravno, stalno rastu. Mi smo slegli ramenima, živimo i šta ćemo.
Pa ja mislim da je hrana svakako skupa i da bi tu trebalo i promijeniti nešto. Spustiti ako ništa PDV za ove osnovne životne namirnice.
Taj Matanović iz institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini kaže da se najveći broj pristiglih žalbi građana u ovoj oblasti odnosi upravo na poskupljenja.
Iako znači Zakon o zaštiti potrošača čak u svojih 9 poglavlja znači obrađuje zaštitu potrošača i samu oblast trgovine, evidentno je znači da su upravo te oblasti razlogom najvećim brojem žalbi potrošača. Evidentno su ta tiha poskupljenja na način da smanjuje se gramaža, a zadržava cijena.
Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača iz Tuzle, navodi na koji se način potrošači mogu i trebaju zaštititi.
Treba da su informisani, treba da prate te cijene. Nažalost, to je jedan dodatni posao da idete iz jedne radnje u drugu radnju da biste tamo kupili dio potrebnih proizvoda, pa onda u treću radnju da biste tamo kupili dio potrebnih, ali jednostavno nema drugog načina.
O položaju potrošača u Bosni i Hercegovini dovoljno govori i visina potrošačke korpe i gotovo duplo niža prosječna plaća. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ovaj dan označava početak više značajnih događaja u oblasti kulture. Neke od njih najavljuje Ivan Katavić.
Projekcijom dugometražnog dokumentarnog filma Kreator džungle na Širokom Brijegu počinje 16. izdanje festivala dokumentarnog filma. U natjecateljskom programu bit će prikazano 17 filmova. Novina ovogodišnjeg festivala je kino na otvorenom. Direktor festivala Tomislav Topić ističe kako je fokus ovog festivala na stvaralačkoj djelatnosti.
Kroz naše radionice mi stalno zadržavamo taj temelj da bi se u budućnosti nastavila proizvodnja dokumentarnih filmova i dosta smo uspješni u tome, tako da potičemo tu proizvodnju filmova, što i je bio naš neki cilj, da se filmovi ne samo gledaju, da naši ljudi pričaju te neke naše priče.
Na Jahorini večeras počinje Međunarodni festival dokumentarnog filma, turizma i ekologije, na kojem će biti prikazano 95 filmova iz 28 zemalja svijeta. Direktor festivala Mirko Despić kazao je kako je za učešće na ovogodišnjem festivalu bilo prijavljeno preko 2700 filmova.
Naša želja je da se Jahorin Film Festival pozicionira odmah iza Sarajevo Film Festivala i tvrdimo da je po programu, sadržaju, gostima, medijskoj pažnji i tako dalje, da smo već to mjesto učvrstili na drugoj poziciji.
Peti Sarajevo Chamber Music Festival, koji je počeo u ponedjeljak sa obrazovnim radionicama, danas počinje i sa muzičkim programom. Do 1. rujna bit će održano 7 koncerata u Domu armije i Zemaljskom muzeju BiH. Vedran Tuce, prodekan za koncertnu djelatnost Muzičke akademije u Sarajevu.
Mene kao umjetnika dvije činjenice posebno vesele. Prva je da smo se mi sastali uopšte po peti put ovdje, što dovoljno govori o tome da smo imali razloga da se sastanemo. Druga činjenica koja me kao umjetnika posebno uvijek veseli je da će Sarajevo u narednih 7 dana imati priliku čuti nešto što do sad nije svirano na ovom tlu.
Sarajevo Chamber Music Festival bit će zatvoren 1. rujna konceptom studenata muzike iz zemlje i inozemstva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, čime će iskazati svoju solidarnost s akcijom Ja sam muzej. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I još jednom, poštovani slušaoci, najvažnije vijesti. Bosna i Hercegovina i Crna Gora danas u Beču u okviru regionalnog samita potpisale međudržavni sporazum o granici. Sutra glavni dio samita na kojem će biti predstavljeni brojni projekti izgradnje i obnove puteva, željeznica i luka. BH mljekari od danas ponovo svoje proizvode izvoze u zemlje Evropske unije. Naša reporterka javlja da se pred zgradom kantonalne vlade u Tuzli okupilo 50-ak radnika iz sindikata Solidarnosti. Traže rješenje za Tuzla i Polihem. Grčka obalska straža spasila 600 migranata koji bježe od sukoba i siromaštva iz zemalja Afrike, Azije i Bliskog istoka. Evropska komisija odobrila dodatnih 1,5 milijuna eura humanitarne pomoći Srbiji i Makedoniji za zbrinjavanje izbjeglica i migranata. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša temperatura od 28 do 34, na jugu od 33 do 36 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I još samo pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.